Radio Okapi.
Bantambu na beto, folke konsumzière.
Okapi.
Kia kwa matondo mingi pena bisika mtuna mtuna beke na kuzaba inki ya kena kuluta nanti na beto kasi na kulanda yeo ya kileka na bantangu na beto na ndinga kikungu ntangu kaka musu ya nende na kukila yei ya kikukuma mvumu ya papa wemba awana Kinshasa wapi yao kena ntangu ya beto kena kutuba nanzo wa majidi ya 50 nere bimbangi ya batu wa mtuna mtindo ya landaka na kukuma na, ya kena kulanda na kukuma na mesa kisala na beto na Radio Okapi inki mtindo ya bame bongisa mafu na village molo kai pedia kambandwa papa wemba pesa kana batu tarayai yakile kabeta vonantu asamna kuzaba na moba ntongo batata bombomo yakile kabeka tulive makutu
Okapi.
Matondo dia kanabisi kamtuna mtuna beke na kolanda bantango na betno ndinga kikongo na Radio Okapi bizapsa kayao kena ntango yakitezo ntango azoli ankukila yai ya mvumbi ya papa wemba kumaka na nzwa madidi ya nzwa 150 nere awana bwala kimfumu Kinshasa Adolphe Ngoy ngemeza bayau ntuma Radio Okapi katuka mbanza Abidjan nanti ya Côte d'Ivoire tina nzo yai ya madidi ya 50 nere kufondaka Nico Kalambai na nyusu nki ya yandi zabisa kange.
Mpangi folki konsumusiera Afrika, mvumbi ya papa wemba ya mbamaga na mutindo kufuana na mbanza Kinshasa samuti. Nda mwosi ba mfumu kide tisaka mbanza manisaka kubika, mikanda nyoso ya mfumu samu na kukudisa mvumbi kuna na inzo tika kibumbaka ba mvumbi na lupitadu ya 50 nere. Nda mwankaka, nkamga mbanza Kinshasa, kunaka ya mvumbi ya papa wemba banda na nganda ya vyo ya njili tika ya kitilaka wabata mbulaka nzila nzila, ilokola baola tanu tiba kuna kumisa mvumbi na lupitadu ina. Samu na kubambula binu mbundu bampangi beto sabisa ndi mvwala ya bwala bika kambanza Kinshasa na ntangu ya kumina mwosi ya mpipa peba kumaka na mbanza Abidjan na ntangu ya zole na ndambu ya nsuka na ntangu ya mbanza Abidjan. Betu kukwagave kukuma antika luyalu ya iti ya Côte d'Ivoire ya vandaka pesa mpete ya chevalier na mutumi kufwa bibila kile zole. Lokola mesa bisa yao mvwala ya Kongo Kinshasa na inti yina yandinde ya tete mvwala Kinshasa sidikisaka vende baki na kuiza na Côte d'Ivoire bwosi ya zole nzimunina ya vyo kundaka kuma na manima ya nkinzi. Kasi atako pidina kuna na mfinaka ni anganda vyo ya makesa baki bukilaka ufwetu bwani baku bikaka jaka nkinzi ankaka Volken Consum Sierra Africa kuna nde mfumu ya inti ya Côte d'Ivoire pesaka na mesu ya batu nyoso mvumbi ya papa wemba na maboko ya mvwala katukaka na inti ya Congo. Vyo bikaka mbanza Abidjan baku saka kuma na mbanza Kinshasa na ntangu ya ivo ya nsuka ya mbanza Kinshasa.
Adolphe Ngoy matondo mingi ya fwa na kuzabisa tina lufo ya papa wemba na lumingo meluta na mbanza Abidjan nanti ya Côte d'Ivoire betmeka tuwa na kuzabisa yoti bambula makumi sambandu na sambandu mepesa ba milion ya batu ya vwa na banduku nandi mpasi mingi nantima mpe nandambu ya batu wa bungisaka mwa manaka bisalu tinto tila yae ya la rumba ngatu mekuma mingi sabna lunungu ya manaka yae ya bisalu ba bungisaka na kata batu yae kena kumona na mwanda mwosa ntoto na betu ta Congo Kinshasa die donenga ngura mwenze ya kileka ba bungisaka filme mwosa kusalati papa wemba na zina luzingu kele awa mutu na betu kena kubangula yao na kikongo Benolanda yai, ya yandi tubaka na kinzonzola Jean-Marc Matwaki.
La vie est ici, je ne sais même plus si
la
ce film
ici,
verra le jour.
La vie est ici, nous avons dit qu'un film est ici, parce que... 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 Ya kentaka kukanakana yandi pedia ka mutu ina babu kilaka kuru na nsaka ina ya la vie bel batu ango bau kaka diaka bitu zonaka vutukila na manima ya bambula pediaka batu ango zonaka sala mbote kana yake papa wemba mutu salaka na kisika na bao talatika kwa mutu anini pediaka na ina mitala kisalu lufo na yandi samu na munu mule nda kukaya ufe ya mika tula munu kiese ya kisalu mitu la kivuvu ni mungi kuza kuka kumbaka nzila nkaka tope kuwakana naba tuwa nkaka baina kisalaka bansaka
desarrangement avec le scénario.
Ya kiele kabeme katona kulanda yao mvumi ya Gilles Shungu wemba dio papa wemba kele imene awanabwala kimfumu Kinshasa mpeba metula yao bizapsaka yao na nzwa madidi ya nzwa lusansu wa 50 nekti na kinteta mposu kekwisa kasi na kilumbu nyosu yae ya mvema na kakye matunge ya vwanaka si kabisa lande na papa wemba mingi ya meza banaka na zina village Molokai ya kena kufukisa babalabala boso masima dimba oswe kanda kanda buwela diaka inzia ya mekuma si kamafua Michelin Tola tenga mupangi Jeff Ngoy kumaka na village Molokai mpinge mekatona kusolati yandi inki yangele nda diaka kutuba.
Matonge mosi ya bakartie ya mbaza Kinshasa na Kalamu kele na kiadi mpe na kiese ya kuyamba nzutu ya ngimbidi Papa Wemba. Inzo ya dibuta ya Papa Wemba wapisika ni meyela bama nisaka kutula langi ya impa ya kemona na bifukula na yandi na bibaka ya ba inzo nyoso kele na kata village Molokai mpe ba mesonika na bisika nyoso mutindu bazo laka Papa Wemba. Mosi ya bantu kezingaka na village Molokai mezabisa nde bao kele na kiadi kasi kiese kele sambu yandi yangalalaka na bao. Kisika mosi. Kuna na matonge bame manisa kusala podium ya nene kisika bake dilaka mvumbi yake ya nene kuyame baka kuluar maja koko ya mvimba. Bame zabisa nde ba utalantika kubula ba muziki koso kilumbu na nkokila tikuna yandi tazikama. Bankwa banganda ya Malavu ya kele na village Molokai mezabisa nde ba ukele na kivuvu nde ba utateka mbote na bilumbu ya nyoso mvumbi kele na ntoto tikuna ba utakwenda zika.
Kidimo kikesa mishulini tuwala tenga mupangi ya vwana pelu nungu na kisola mutu ngimbidi ya nene pesa kambando nene na banda mingi ya ntoto na beto kongo Kinshasa na nzila ya miyimbo ya ndi salaka diaka na mutindu nandi ya kutuba kimutu nandi ya vwana kana yao to diaka mutindu nandi ya kuvuata awazina ya yandi bakaka ya kela papa ya kuvuata mbote ya mekumaka bonso di bundu na zina sapoloji kasi samu na kutuba mingi ve benolanda na kinzo nzulo ya Jean Didier Ogobani kimbangi ya ya Didier Mbui nganga mayele na mambu ya miyimbo.
Papa Wemba a eu à, comment dire, j'allais dire, à inoculer dans le langage chinois.
Papa Wemba Muzola Tuba, mes côtés sa mambo mingi na mutindo ya kutubila na ndinga ya bana ya Kinshasa, nantangu yandu vutukisaka na mputu na manima ya kuzabana nani arkos, yandi kuzaka na dibanda ya kuvuatila, yandi bimisaka, yandi telamaka kaka, yandi vuandaka yigi mutindo, bamezenga ntsuki ya mbote, ntsunga ya lafikolani, mvuatulu ya mbote, yina vuandaka mbokolo ya kutoma kuvuata, ya bumpeto, kanabame tuba, ngekele ngombe, yame muni mvuatulu nange kele lukula ba polone na mvuatulu nange ntita kena kukwela na ve diambu ya nkaka, nketo ya ngolo, inzo ya ngolo, ntomabilu ya ngolo, ndomolo na mambo ya kimuntu, mbazi ngeke kuma muntu, inzo nange, dibuta nange, nantangu bake tubaka mangrokoto ya kele mutindu ya kupesela mbote na luzitu.
Kimbanga nkaka kele ya mumpe Jean-Pierre Bonzoko nganga nzambi yai na ndonga ba Jésus ya kele mpinto disi ya manaka Radio Vatican ya kena kutalaka mambo antoto na beto Afrika buwela diaka mwen Orient ya nimpe ya salaka samuti Papa Wemba kukutana ti Papa Benoît XVI katuka mbanza Roma nanti ya Italy benolana yai ya yandi tubaka na alolo ya mkuna beto Maxil Mayoyo.
Je suis très affligé par la mort de Papa Wemba.
Kiadi kele na munu na lufa ya Papa Wemba, yandi vuandaka muti ya kumikitisa, yandi vuandaka sadila mpova muti ya kikundi, mpe ya luzitu samu na yandi vuandaka sala disuaswani na luzingu na yandi, kati ya Papa Wemba yina, meto mazabana, pebudi ya miziki, pejil shungu Wemba diyo tata ya dibuta, bakala ya kukwela. Yandi vuandaka na ntsatu ya kukutana na Papa, lukano na yandi, kuzaka kukisama, na njila na ngebula mpangi ya nkaka, na ntangu Papa Wemba kuzaka na loma na mafunda zole na kumi, samu na kubula miziki na lukutakani ya zole basa alaka samu na felika, yandi lumbaka munu, yandi zolaka na luzingu na yandi, kukutana kilumbu mosi na Papa, samu na kubaka kisambu, mutu bilaka yandi, mukemeka, yao, beto salaka na mpangi na munu, Frederic Lombard, nati ndinga ya Papa, kilumbu 13, ya ngonda ya ntete mafunda zole 11, yandi vuandaka na keto na yandi Amazon, mwana na yandi ya nketo, mpentekolo na yandi.
Kizunga kivwazulu samna kumanisa bantangu yai nzwa kusamba makesa zingilaka nkano buloka bambula iya mpika tulaka nandonga makesa bantodisi zoli ya FRDC ya yibaka bima munisko pesa kakele mazona mbanza goma ya bazuzi zengaka nkano yai bima yai ya makesa zoli ya yibaka munisko tindilaka yao makesa ntoto na beto kungo Kinshasa na ntanga bavu wanake na kumanisa bankadi ya mpemba ya M23 jangoma makuku ntumo na beto na kusamba yai vwanaka Gabriel Wamenia.
Nkanu ya ntiliminado ya basoda balenda funda diaka na ntiliminado ya nkakave lietna kolonel Zariria Kumundu Innocent pe major Kayembe Mutombo Gabriel bameze ngila bao nkanu ya buloko ya bamvula iya mpe bame katusa bao bangalu na bao na bima ya nkaka ya kisoda bambuta basoda yina zole ya FRDC ya sekter ya nkamanana na iya kele na kitsanga na teritwari ya masisi basi bamefunda bao samu na kuyiba madia kena kizitu kuluta banyundu nana dikabu ya Monusco na basoda ya FRDC vwandaka na mvita na ba dasuki ya M23 na territoire ya Ruchuru pe ya Niragongo na mvula mafunda zole 13 balenda kuzabaka nlemvu ya kimfumo wa NTV na manima ya bamvula zole keba kama na ntwala ya nkanu ina bamezengila bao pe balenda baka kimpwanza baka sumbaka vi meso nikina beto ntumu wana beto ya beto Gabriel Wamenyo
kisala nambetike vwanaka kimvuka kimvuka bubi ya vwanaka Paul Badiani ya mananzila mashini bleshi nani kambala ya beta landa daka na bantangu na beto asuka na kilubambasi Michelin tuwala tenga mupangilevin mbinga vubu pena ntwala kinzonzolobe meka tona kumona ya konsumu siya Afrika kasi manaka na beto radio kapi radio angema ya runde kena kulanda kana
Okapi, Okapi, Radio Okapi.